Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah oo ay taariikhdu ku astaysan tahay 9ka bisha September sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheero dhan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyadoo ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya uu gaaray xarunta wasaaradda Gaashaandhigga halkii uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka. Kormeerka madaxweynaha ka hor wadooyin ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa ciidamo aad u fara badan la dhigay, kuwaasoo xanibay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Goobaha qaar xataa lama ogoleen in ay dadweynaha ku lugeeyaan magaalada Muqdisho. Wadada xiriirisa madaxtooyada ilaa iyo isgoyska kilomitir 4 ayaa ka mid ah meelaha caqabadaha xooggan laga dareemay, iyadoo dadka la ogola halkaasi inay maraan lugta, balse loo diidanaa isticmaalka gaadiidka raaxada iyo kuwa dadweynaha ee halkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya oo hadallo u badan dardaaran siiyey saraakiishii uu la kulmay ayaa sheegay ama ka dalbaday in laga shaqeeyo sidii dalka amni looga dhigi lahaa, sidoo kalena loo suurtageli lahaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ay la wareegaan amniga dalka marka waqtigooda u dhammaado. Ciidamada Midowga Afrika ka socda ee AMISOM ee haatan howlgalka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay ku dayi doonto intii karaankeeda ah in ay ka soo baxdo waajibaadka lagu leeyahay iyo xuquuqaadka ay leeyihiin ciidamada, ayagana looga baahan yahay in si hufan ay waajibaadkooda u gutaan. Kulan maanta ay isugu yimaadeen wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya iyo manhajyada kala duwan iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa looga arrisanayay hanaanka loo ambaqaadi karo in qabyada laga saaro dastuurka ku meelgaarka ee haatan uu leeyahay dalka Soomaaliya. Kulankan oo ahaa mid ay soo qaban qaadisay wasaaradda ayaa waxaa soo xaadiray jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho iyo barashada ee ka jira iyo daladaha, waxaana kulanka ka qayb ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Kulanka intii uu socday ayaa orah looga dhageystay dadweynihii ka qayb galay kulankaasi, kaasi oo intooda badan diiradda saarayay in looga baahan yahay wasaaraddu in ay dastuurka fahamsiiso bad oo haata fikir aan wanaagsanayn ka haysato hanaanka dastuurka iyo waxa dastuur uu yahay, waxayna dadka qaar soo jeediyeen in goobaha la tegi karo ee amniga uu ka jiro ee dowladda ama maamul goboleedyada gacanta ay ku hayaan la gaarsiiyo dastuurka, dadkana looga aragti bixiyo si meesha looga saaro. Waxyaabaha dulduleelka ee haatan jira oo ay ka mid tahay in inta badan lagu eedeeyo wasaaradda dastuurka in ay soo minguuriso dastuurro laga leeyahay dalal kale ama loogu adeegayo dano shisheeye. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadashada hanaanka qabyada looga saari karo dastuur, fikir badanna ay ku yeeshaan, taasina ay tahay midda ay wasaaraddu saarayso ahmiyadda gaarkeena siinayso. Waxa uu kala tilmaamay in looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed in aragtidooda ay wax badan ka dhex muuqato hanaanka dastuurka oo la filayo dabayaaqada sanadka 2019 in afti dadweyne la gaarsiiyo laguna soo gabagabeeyo xilligaasi sida wasaaraddu hore ay u ballanqaaday. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegay in dalka uu dastuur yeelo doono 2 sano ee soo aadan, taasi oo haatan dadaallo xooggan ay ugu jirto wasaaradda sidii ay kaga dhabay lahayd. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya in ay maanta isbarbar u dhigtay ama ay isbarbar joogtay kulankii golaha shacabka ay kula yeela lahaayeen magaalada Muqdisho. Xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in intaasi ay tahay wax laga xumaado, isla markaasina aysan xumaa ugu hari doonin sida ay shamida mudanayaasha baarlamaanka aliya. Xildhibaanadan oo ay ka mid ahaayeen Mahad Salaad, Sikiriye Maxamed Xaaji iyo sidoo kale Canab Xasan Cilmi ayaa sheegay in ay tahay wixii maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka wax laga la xiriiray wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo looga gol leeyahay in la baajiyo kulanka baarlamaanka sida uu tilmaamay. Canab Cilmi ayaa sheegtay in xukuumadda Khayre ay samaysay musuqmaasuq weyn oo aan hore loo arag. Sikiriye Maxamed Cabdi ayaa waxa uu sheegay in tahay arrinta ay ku kacday وحكومه الصوماليا ايضا انت بدل مركز الحريه ومجالات المقدسه ايسان دعي جرين من دمانتا دعي اوكالي او اهيد ان دودي حتى اني مران حلد بانادا بارلمان كصوماليا سيدا اي حلد بانادا كدواجين kooxuhu geysan ayaa la sheegayaa in weerar ay ku qaadeen gaawlaha gudoomiye ku xigeenka degmada Dharkiinlay ee gobolka Banaadir sida warbaahinta uu xaqiijiyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdiftaax Umar Xalane afayeenka waxa uu sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay wateen gaare nooca Soomaalidu u taqaan noho waxa uuna weerarkaasi dhacay ka dhacay xaafada dabakaaye madow ee degmadkiinlay ee gobolka Banaadir halqof ayaa halqof oo aha darawalkii gaariga ayaa ku dhintay waxa uuna waxana ku dhaawacmay qof kale oo la socday sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Xasan Afraax oo ah gudoomiye ku xigeenada Dharkiinlay oo la weeraray gaarigiisa ayaa sheegay inuusan la socon xilliga weerarka uu gaariga dhacayay lama oga ilaa yahatan cidda sida dhabta kaga dabeysay weerarkan sidoo kale wali kama hadlin laamaha amaanka ee dawladda Soomaaliya Muqdisho bariyaha dabba waxa si aad ugu badnaa weerarada noocan ah ee lagu geysanaya gaadiidka kuwaas oo inta badan kooxaha falalka geysto ay ka baxsadaan goobta falka uu ka dhaco guddiga doorashooyinka madaxtinimada maamulka Hirshabeellena waxa ay sheegeen in aysan dib ugu dhici doonin doorashada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo dhici doonto waqtigii hore loogu asteeyay oo 12ka bishan talaadada soo aadana ku asteysan gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada Hirshabeelle Abukar Xasan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in heer gabagaba ay haatan marayso diiwaan gelinta murashaxiinta waxaana uu xusay in musharaxa ay murashaxiinta diiwaan geliyay saddex kaliya ay haatan marayaan isla markaasina ay wali sii socon doonto sida uu tilmaamay biri iyo saadaba ayuu sheegay inay tahay xilliga isdiiwaangelinta doorashadan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xilki ka tuuray madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble 14kii bishii hore waxaana Hirshabeelle ay yeelan doontaa madaxweyne labaad muddo sanad gudihiisa iyadoo ay la doonto maamulka Galmudug oo asigu madaxweynihii xilkaasi hore yariyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi soo mar kale madaxweynaha ku doorteen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulkaasi haatan uu leeyahay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa beeniyay in xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa ay Itoobiya la gashay heshiiska labada dal isku ayaan maxaabiis iyo sidoo kale muwaadin uu tilmaamay senator Umar Cabdirashiid oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda V O A da qaybta afka Soomaaliga ayaa sheegay in golaha wasiirada ee xukuumaddii uu hoggaaminayay aysan garin wax heshiis ah oo ku aadan isweydaarsiga maxaabiista waxa uuna heshiiskaas ay golaha wasiirada ee xukuumadda qeyra ay u codsadeen dhiibidii Cabdixakiin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal sare ka tirsan jabhada ONLF horena loo sheegay inuu mar ka mid noqday ciidanka dowladda Soomaaliya inkastoo wasi ay yihiin kuwa aan weli la xaqiijin qalad weyn ayay ahayd dhiibistii Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ah muwaadin Soomaaliyeed ah oo loo gacan geliyay Itoobiya ONLF meelo kale galaan ay sidoo kale xafiisyada kun ka jirta cid oo aqoonsan argagixiso marka laga reebo dowladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare qeyre iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi waxa sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya haatanna senator ka tirsan baarlamaanka aqalka sare hadallada ka soo yeeray madaxweyne waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay la isku lagu eedeynayo xukuumaddii uu hoggaaminayay in heshiisyada la gashay dowladda Itoobiya kuwaas oo ku qotomay in isweydaarsanayaan maxaabiis iyo sidoo kale muwaadiniinta siyaabaha kala duwan loogu qabto kala duwan oo ka tirsan wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya wakii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardeer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta aniga Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum.